12 do mediodía e 34 minutos. Achegámonos a este espazo de Galsentur, como cada xoves. Facémolo con Belén Carballo, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por achegarte, como sempre, a estes micrófonos para descubrirnos recunchos desta nosa Galiza, das mil paisaxes, das mil festas. En esta semana non podía faltar o noso entroido, non?
Pois sí, vamos a falar de un entroido pouco coñecido que se fai na aldea de Salcedo, no concello da Folga do Brollón, que pertence a Lugo.
Un entroido ancestral moito máis descoñecido que outros tan típicos dos que se fala, como os entroidos tradicionais, tamén, con moita sona en Ourense, non, como de Laza, ou de Xinzo, ou de Verín, que tamén teñen a súa tradición, pero que teñen xa moitos fieis seguidores, moita repercusión nos medios de comunicación, pero penso que este do oso do Salcedo ececais tan ou máis ancestral destes dos que falamos, dese triángulo máxico ou Ourensán, pero moito máis descoñecido, non?
Pois sí, o oso de Salcedo é un dos entroidos menos coñecidos a nivel Galicia, pero sí, por exemplo, que a nivel antropolóxico e etnográfico sí que é un gran coñecido polos estudiosos, sobre todo, que fan algún etnólogo como o francés Jean-Dominique Lajoux, que é un gran etnólogo que estudia sobre todo os mascaradas e a escultura popular que ten que ver co oso, non? Entón, sí que os veciños de Salcedo xa intentaron en varias ocasións que a Xunta declarara este carnaval como carnaval turístico e de interese turístico, pero a verdade é que ainda non o conseguiron.
De feito, penso que, perdona, Belén, que te interrumpa, despois de moitos anos, porque penso que foi en 2008 cando se fixo a solicitude formal á Xunta de Galicia, pasaron varios anos e logo, o ano pasado, en 2015, a Xunta respostou que como que tiñan que volver a facer todos os trámites, non? Que tiñan que volver a solicitarlo porque algún problema administrativo había, non? Ou algo
así. Pois sí, supostamente teñen que volver a entregar todos os trámites. De feito, este ano hai un instituto francés do que un tamén dos estudiosos de este oso de Salcedo, que Ion Dupov, tamén estudiou todos os antroidos do triángulo máxico, hace ese, pois é profesor dun instituto.
Perdona, Belén, pero debemos ter algún problema coa comunicación telefónica porque hai momentos na que apenas te escoitamos. Perdemos un pouco o fío da liña deste teléfono móvil. Pois un chisquiño mal, vamos a intentar igual poder seguir falando contigo, pero non sei se un problema de cobertura ou de conexión, que sí que te escoitábamos ao principio moi ben, pero agora con un pouco máis de dificultade. Pois imos deixar momentaneamente esta entrevista, imos pasar a un chisco de música e intentamos recuperar canto antes esta comunicación con Belén Carballo para falar deste interesante entroido do Salcedo, o entroido do oso. Creo que agora sí podemos escutar a Belén. Esperemos que as liñas telefónicas non nos xoguen agora unha mala pasada. Falámonos de ese entroido, Belén.
Sí, falábamos de ese entroido e de que xa que os veciños de Salcedo tentaran que se declara de interese turístico e que o Xunta pide volver a entregar todos os trámites. E nada, falaba que hai un instituto francés que fixe un documental que se vai exhibir no Salcedo o domingo para volver a intentar que esta festa sexa declarada de interese turístico e de carnaval turístico. E vou explicar en que consiste a festa. O oso de Salcedo é unha mascarada que sale un pouco individual, ainda que sale acompañada dos seus criados. O veciño que cada ano fai de oso vai disfrazado con pelexos de cordeiro, incluso levan as man tamén pelexos, que parecen unhas pauces de ese oso, e a máscara é de coiro. Sal acompañado duns criados que eles sí que van con roupas tipo saco e uns pantalóns caquis, e incluso levan na cara tamén un saco onde só teñen os buracos pos ollos e po nariz. Eles van con paus nas mans e un dos criados leva un caldeiro con cinza e con auga. O oso cando sai da madriguera empeza a darse golpes contra o seu peito e a berrar en sinal de que el xa saliu, non? Quere un pouco representar, non? Ese final do inverno, final de invernación e o rexurdimento da natureza a traverso da primavera. Ana, escoitasme ben?
Sí, agora sí, perfectamente.
Ah, vale. Entón, eses criados o que fan é traerlle o oso xentes para chelos de cinza, que a cinza en realidade sería como unha bendición, non? Para que dar sorte para o resto do ano, porque temos que decir que a cinza e a auga é o mellor abono e o abono máis sinxelo que temos para a horta, para esa sementeira que comeza ahora en primavera.
Un pouco que fai o oso é tiznar, non? Os presentes, sí. Os que se achegan a este entroido, e distingue entre adultos, nenos, grandes, pequenos, xente disfrazado ou sen disfrazar, porque sabemos que noutros entroidos sí que igual as pantallas, non, os peliqueiros, atacan a aqueles que van sen disfrazar, non, que non cumplen co rito do entroido.
A oso tizna a todo o mundo. Sí que é certo que, por exemplo, eu fun con un bebé, a mí o oso non me atacou porque iba con un neno de un ano, pero sí que incluso os nenos pequenos pues lles mancha un pouco. A verdade é que é un entroido moi respetuoso en ese sentido. Eso sí, se te resistes, os criados persíguense por toda a aldea, e se te resistes, o oso empeza a espirte e podes quedar en calzóns como algúns anos pasa. O mellor é non resistirse, si leva roupa bella, porque a verdade a cinza ao final mancha, que despois lavando sae todo. Pero eso, aparte de unha festa moi participativa, moi lúdico, a xente está de festo, festa gritando, aí ven o oso, aí ven o oso. O oso sí que non se move moito da rúa central porque ten os criados que lle traen as persoas. Como decía antes, hai un etnólogo francés, non, que é Jean-Dominique Lajoux, que falei antes del. Este etnólogo descubriu este carnaval, este entroido, a traverso de outro francés que fixo un gran estudo de todos os entroidos de Galiza. A verdad, este chamoulle moito atención porque o vincula, non, con restos de culto de oso que hai ao longo de todo o mundo, como en Austria, tamén aquí ao lado, en Euskadi, na Laponia, incluso en Siberia, en Rumanía. Entón, el ten unha teoría de que todas estas mascaradas, estas festas populares que ainda teñen como protagonista o oso, serían unha pervivencia lonxana de unha religión antiga de orixen paleolítico, de cando os osos e os seres humanos convivían, loitaban moitas veces polos mesmos recursos naturais, non? Entón, sería como unha pervivencia de un rito ancestral que ainda hoxe os veciños de Salcedo conservan, e de feito contan os vellos do lugar que só non se fixo cando foi na época da Guerra Civil por falta de mozos. Pero na dictadura, a pesar da prohibición, eles seguiron facendo oso. O sea, é algo que eles teñen moi enraigado no que é na aldea. Esa aldea conta apenas con 100 y pico habitantes, pero sin embargo, no carnaval, colabora todo mundo, todo mundo está dispuesto a botar un amán, e incluso o domingo anterior o oso, porque o oso sale o lunes a 5 de la tarde, o domingo anterior os veciños siempre fan unhas pequenos curtos teatrais de acontecimentos que pasan na aldea ao longo do todo ano, e agora sí que tamén fan obras de teatro os veciños de Pobra do Bollón, que é a capital do concello, e os veciños propios de Salcedo, fan o día anterior obras de teatro, aparte de ses pequenos curtos, non? O sea, que toda a aldea e toda a xente, incluso do concello de Pobra do Bollón, participan neste entroido tan característico e tan único que temos en Galiza. Esperemos que a Xunta teña en conta, non, este entroido para darlle ese pulo que nes precisa, ese festa de tipo interese turístico, de carnaval turístico, a conservar. Hai que decir que o oso de Salcedo está un disfrace, os veciños mandaron ao Museo Internacional de Máscaras e Entroidos que hai en Bélxica, na cidade de Vint, que é un dos museos máis importantes no que ten que ver con entroidos e con mascaradas, que de feito está considerado pola UNESCO Patrimonio da Humanidade. O sea, que en realidade parece que lle dan máis importancia fora, non, de que lle damos nos aquí dentro. E a verdade que é un gran desconhecido de moita xente de Galicia que lle falas do oso e non, a verdade que non saben nin que existe esta festa.
Certamente, un gran desconhecido este tesouro, pois pasa como con outras moitas cousas, non, que lle dan máis mérito e máis valor fora das nosas fronteiras que aquí no país. Ou sea, que xa o saben, aqueles que queran descubrir este gran entroido, este gran desconhecido, poden facelo. O sea, que este mesmo domingo, e na xornada do lunes, non, Belén?
Sí.
E un poucos domingo... días previos a outras festas, que sí que é mellor martes de entroido ou unha fin de semana, así que é un bo momento, non, para visitar Probrador do Brollón, máis concretamente esa parroquia do Salcedo.
Pois sí, o domingo de feito fai o pregón Carlos Blanco, e despois xa empezan coas obras de teatro de dos veciños e orquesta, e o luns ás 5 da tarde sale o oso, antes sale un cego cantando coplas, e incluso hai un neno que se disfraza de oso e tizna aos pequenos tamén antes de que saia o oso a decirnos que finaliza o inverno e que comeza a primavera.
Pois unha cita moi interesante para aqueles que gosten, non, da historia, da antropoloxía e tamén da festa, porque non hai que desvincular nunca unha cousa da outra, non?
Pois sí.
Pois un oso de Salcedo que ti decías, tan só non se celebrou neses anos da Guerra Civil porque non había homes, non, na aldea, ou seja, que sempre é un propio veciño desa aldea o que sae, non, convertido en oso.
Pois sí, son os veciños os que fan de oso e son os veciños tamén os que fan de criados. Supostamente sempre son homes, eso sí. Non, a verdade, habería que investigar un pouco máis, pero nun principio tantos criados como oso serían representados a través de homes que tapan as súas caras, non se sabe quenes son. Supoño que os veciños sí saberán, pero a verdade os visitantes non sabemos quen é, que veciño é oso.
Para aqueles que se decidan aventurarse neste entroido do oso do Salcedo, a onde deben dirixirse, por onde, a onde chegar ou onde aloxarse tamén, non? Para aqueles que queiran gozar destes días da festa no Salcedo.
A verdade é que no propio Salcedo hai casas rurais, pero supoño que agora, pois, xa é o luns, non? Estarán igual cheas. Pero na Pobra do Bollón está no Courel, pero está moi perto de Monforte. A verdade, está a 15-20 minutos de Monforte. Teríamos que coller a carretera de Monforte dirección cara Astorga, non? Digamos, esa que sale cara Obierzo. Hai bastantes casas rurais no Courel ou en Quiroga mismo, que tamén está ao lado. Nese sentido, pois, habería bastantes lugares para ir, para dormir. Incluso podemos ir a pasar o día o luns, por exemplo, se o temos libre, porque levános solo hora e media. En hora e media, dúas horas, estaríamos no que é na aldea de Salcedo. Teníamos que pasar a Proba do Brollón e xa hai cartéis que indican a dirección de Salcedo. Se non preguntando ese día a Salcedo chega todo o mundo, a verdade.
Pois moi interesante, non, esa excursión igual para pasar o día, aproveitando que os máis pequenos da casa non teñen escola tampouco por esas vacacións do entroido, igual facelos vivir, non, unha festa ben diferente a outras que tamén se afastan do que o entroido aquí nas Rías Baixas, como ese Xinzo de Limia, Laza ou Berín, pero estes entroidos sí que os temos visto moito na tele, non? Todos temos visto, se non o vivo, pois sin algún documental, os peliqueiros, as pantallas, os cigarróns, pero penso que moi pouca xente viu ese oso do Salcedo, non? Igual porque tamén o non estar oficialmente recoñecido, non ser unha festa de interese oficial, os medios de comunicación tampouco se fan tanto eco del, non?
Sí, a verdade, de feito, os veciños sí que notan que cada vez, dende que estes etnólogos, antropólogos estranxeiros, non, lle deron a importancia que ten o oso, no que non son a cultura galega, senón unha cultura universal de o que os seres humanos, non, o Homo sapiens, de cando conviviron, non, con ese oso, competían con os mesmos recursos, pois sí que os medios de comunicación sí que empezaron, non, a ter en conta ese oso, pero sí que as edicións moitas veces son limitadas á zona de Monforte, de Ourense, e incluso aquí a Vigo, pois igual ou a Redondela, pois non nos chega tanto esa información do oso. Pero sí que incluso as cámaras da Televisión de Galicia están, non, filmando ese oso, e invito a todo o mundo a verdade que vaya, porque é unha festa moi respetuosa, sempre e cando nos deixemos, claro, ir a que nos tizne oso e que nos bendiga con esa cinza, Os nenos, a verdade é que o pasan ben, non? Porque ven esa figura, non, de oso saindo como da madriguera e chamalle moitísima atención.
Pois xa saben, achéguense, porque non este luns a Pobra do Brollón, fagan iso así con roupa bella, se non queren estregar a nova coa cinza, xa saben, festa e entroido, bo humor, sobre todo tamén nesta cita que nos propón Belén Carballo. Moitísimas grazas, como sempre, e ata a semana.
Grazas, Ana, ata a semana.